aș vrea să se citească ceva în mod special. Dar m-am gândit că în toate bisericile creștine din România, în această zi se citește cuvântul care l-a prezentat fratele Cosma. Noi ca predicatori avem și noi strategiile noastre. Știm de la Unedoara ce vom predica la Oradea sau ce vom predica la Sighișteni sau la Nucete. Nu spun că este rău, dar cel mai bine este să procedăm așa cum a procedat Domnul. Ne spune cuvântul Evanghelia după Luca, capitolul 4, începând cu versetul 18, că Domnul Iisus Hristos a intrat în sinagoga din Nazaret și s-a dat cartea prorocului Isaia. Și el n-a spus să-i se dea cartea prorocului Ezechiel sau Ieremia sau Mica. A luat cartea prorocului Isaia și acolo unde s-a găsit, acolo a citit și de acolo a predicat. Și a zis, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să vestesc princilor de război slobozenia și oricilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. E Duhul Domnului și peste mine, e Duhul Domnului și peste dumneavoastră. Slava lui Dumnezeu să coboare prin locul nostru, să ne elibereze, să ne vindece și să ne mântuiască. Amin. Este sărbătoarea Domnului. Este o sărbătoare rânduită de Dumnezeu. La cinzecimea lui Dumnezeu ne spune cuvântul Faptele Apostolilor, capitolul 2, că ucenicii Domnului, împreună cu cei apropiați de Domnul, cu mama Domnului, cu fratele lui, stăruiau în rugăciune. Și la un moment dat s-a întâmplat un fenomen extraordinar. S-a auzit un vâșei de vânt puternic, care pur și simplu a atenționat toată lumea adunată acolo la Ierusalim. Niște limbi de foc au coborât din cer pe ei. Și toți au început să vorbească cum le dădea Duhul. Rugăm pe Domnul să mai coboare limbile de foc și peste noi. Și fiecare din noi să vorbească în limbi. Oamenii de acolo o parte s-au minunat. Alții au început să banșocurească. Spune, dar cum de vorbesc ăștia în limbi străine acum? O fi făcut filologia, o fi făcut franceza? Cum de vorbesc în limbile grecilor, parților, medilor, cretanilor? Și astea o să vedeți-vă de treabă. Ăștia veți, îți plin de mus. Cu alte cuvinte, băi așa până, păi nu băi așa până și astăzi. Dar s-a ridicat în picioare omului Dumnezeu, Apostolul Petru. Și a zis, oameni buni, ceea ce auziți voi acum și ceea ce vedeți, nu este altceva decât făcătuința lui Dumnezeu prin prorocul Ioel, că în vremurile de pe urmă, va turna din Duhul Său cel Sfânt peste orice făptură. Chiar și peste rog și peste roame va turna din Duhul Său cel Sfânt. Auziți? Ceea ce vedeți și ceea ce auziți. Vreau să vă pun o întrebare. Făgăduința aceasta lui Dumnezeu prin prorocul Ioel mai este valabilă și astăzi? Amin! Amin! Întrebarea care se pune se mai vede, se mai aude, de foarte multe ori decât se aude. Prorocim, predicăm tare. Eu poate predic așa de tare când mă aud și ea care trec pe drum. Să mă audă și să se pocăiască. Dar de văzut se mai vede? Atunci a și văzut. La o singură predică ținută de Petru s-au pocăit 3.000 de oameni. Noi predicăm mult acum și nu se pocăiește nimeni. A fost vindecat orocul de la Poarta Frumoasă. A fost vindecat orocul de la Listra. A fost vindecat Ienea. A înviat Eutic. A înviat Davita. Doamne, te rugăm în această zi. Fă ca aici la Sighișten, în primul rând să se vadă și după aceea să se audă. Amin? Petru, omul lui Dumnezeu, ține o predică. Nu așa pe puncte cum ne place nouă să ne ordonăm predicile. Nu așa cu omiletică, cu filozofie omenești, cu învățături din trăstea luate de pe internet sau de pe la televizor. Nu! Ține o predică dată de Dumnezeu din cer. Amin? Și în urma predicii acestea se întâmplă ceva ciudat. Noi când predicăm, după ce ne terminăm predica, începem să punem noi întrebări. Și zice, n-ar vrea cineva să se întoarcă la Domnul, să primească pe Domnul, Mântuitor, Stăpân. N-ar vrea cineva să ne rugăm ca Domnul să vindece și așa mai departe. Nu! Întrebarea nu o pune Petru. Întrebările le pun cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Amin! întrebările. Deci realizând, bineînțeles, că acolo este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prezent. Că acolo este Dumnezeu prezent. Acum eu pun întrebarea. Dumneavoastră sunteți conștienți că Domnul e prezent aici? Acum, oare ce întrebări am pune noi lui Dumnezeu în această zi? Fiind conștienți că Domnul este aici și știu că Domnul este gata să răspundă la orice întrebare. Probabil unii dintre noi l-ar întreba pe Domnul când se termine cu criza. Am zis, Doamne, stai puțin, de 5 ani este criză, când se termină criza, când se termină inflația, când se termină șomaj. Alții poate l-ar întreba care va fi evoluția cursului leu euro. Poate ar pune o întrebare de aceasta înaintea Domnului. Păi să știți dumneavoastră că sunt oameni care pun întrebări, care îi preocupă lucrurile acestea. Și sunt unii care dau răspunsul și ne spun că se termină criza în 2012 și nu s-a terminat în 2012. Ne spun că se termină în 2013, nu se va termina nici în 2013. Singurul care știe răspunsul este Dumnezeu. Amin. El este singurul care știe răspunsul. Dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu, niște întrebări asemănătoare, încă o dată, repet, asemănătoare, cum au pus oamenii aceștia adunați la Ierusalim, au pus și alți oameni. Au pus și alți oameni. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, începând cu versetul 13, ni se spune că peste unul a venit Hristos. Peste el a venit binecuvântarea. Țarina lui a rodit într-un mod deosebit. Nu dăduse cu îngrășăminte mai multe, nu. Nu făcuse arături mai adânci. Nu. Nu dăduse cu erbicide, cu pesticide. Nu mai bine cuvântarea lui Dumnezeu. Și omul acesta a pus și eu o întrebare. Și a zis, ce voi face? Auziți, ce voi face? Dar nu s-a dus la nimeni să pună întrebarea, nu. Și a dat răspunsul el singur la întrebarea respectivă. A zis așa, știu ce voi face. Iată, am să fac un business plan, un plan de afaceri, am să mă apuc de investiții, am să dărâm amparele vechi, am să se construiesc altele noi, după aceea voi strânge rodurile și voi zice, sufletele mele a venit sărbătoarea, bea, mănâncă, veselește-te, că ți-ai strâns destul. Și răspunsul i-a dat Dumnezeu la final. Și știți care a fost răspunsul? Nebunule, chiar în noaptea aceasta, știi ce va cere sufletul? Și toate câte ai strâns, cui vor rămâne? Un om are o întrebare, dar nu o pune unde trebuie. Dă răspunsul singur și greșește. Un alt om s-a confundat cu o problemă cum nu s-a mai confundat nimeni pe acest pământ. Este vorba de Iuda Iscarioteanu. După ce l-a vântut pe Domnul pe 30 de ani, în Evanghelia după Matei, în capitolul 27 cu versetul 3, s-a dus înaintea marilor preoți, în fața elitei bisericii din vremea respectivă, și a pus o întrebare asemănătoare. Fraților, ce să fac? Că ce-am vândut sânge nevinovat. Știți care a fost răspunsul oamenilor acestora? Treaba ta! Fă ce vrei! Și Iuda Iscarioteanu s-a dus și s-a spânzurat. Și de ce? Pentru că n-a pus întrebarea acolo unde trebuia. În Evanghelia după Matei, în capitolul 19, un tânăr bogat ne spune cuvântul, a alergat la Domnul Iisus Hristos, tocmai când Domnul se pregătea să plece. Și cu disperare s-a aruncat la picioarele lui și a zis, bunule învățător, am și o întrebare. Domnul putea să-i spună, mai veni prea târziu, eu am plecat. Dar Domnul s-a oprit, a zis, uite, zi întrebarea. Ce întrebare ai? Și el a spus, întrebarea care mă preocupă pe mine este aceasta, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Asta este o întrebare bună. O întrebare care trebuie să ne preocupe pe toți. Și Domnul a zis, dacă știi că există o veșnicie, dacă știi că există o împărăție, legislația lui Dumnezeu o cunoști, cunoști poruncile lui Dumnezeu. Luați prea repede omul acesta, a zis, Doamne, stai puțin, despre care porunci vorbești acum? Că fiecare cu poruncile lui, unul zice într-un fel, altul zice în altfel. Despre ce porunci este vorba? Și Domnul i le-a enumerat. Să nu furi, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu faci mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și omul acesta, tânăr, a zis, Doamne, slăvit să fie numele tău. Păi dacă este vorba despre astea, eu din tinerețea mea le păzesc și le împlinesc cu sfințenie. Dumnezeu să ne ajute să le împlinim și noi. Amin. Dar, fiind așa, mai mai cu posibilități, adică, Doamne, totuși, eu totuși vreau să știu cât trebuie eu să dau ca să obțin ceea ce îmi doresc. Și Domnul mi-a spus, tot. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în cer. Dacă bineînțeles, tu crezi că există cer. Apoi ia crucea și vino după mine. Și ce fac eu, să fac și tu. Dacă eu îl ridic pe cel căzut, ridică-l și tu. Dacă îl mânghe pe cel întristat, mânghe-l și tu. Dacă dau de mâncare la cel frământă și tu. Dacă îl îmbrac pe cel gol, îmbracă-l și tu. Asta este lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să o facem și noi. Tânărul acesta s-a uitat la Domnul și a zis, Doamne, stai puțin. Dacă așa stau lucrurile, dacă trebuie să renunț la averea mea, la proprietățile mele, la afacerile mele, uite, tu du-te cu ale tale și o rămâi cu ale mele. Și a întors spatele Domnului și a plecat, determinându-l pe Domnul să spună că mai veste va trece o cămilă prin urechile unui iac, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să mergem după tine, de întrebări pun mulți. Important e să punem întrebările bune. Uitați-vă și dumneavoastră, un împărat, și zice, mă, dar și împărații au întrebări de pus. Este vorba de împăratul David. În Psalmul 39, începând cu versetul 2, avea o problemă mare David. Zice așa, am stat mult în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine un foc lăuntric mă mistuia. Și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și a zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Și Domnul ne-a dat răspunsul, viața noastră, cât un lat de palmă, viața noastră este ca un fum subțire, ca un abur care se ridică și apoi piere. De aceea trebuie să luăm hotărâri bune în această viață. Și hotărârea este aceea de a ne pocăi și de a-i sluji lui Dumnezeu. Doamne, ajută de la asta. Auziți și dumneavoastră, pentru tine predica și în momentul acela auditorul, toată mulțimea adunată, pun o întrebare. Și întrebarea a fost aceasta. Fraților, spuneți-ne ce să facem. Vrem să știm foarte clar ce să facem. Asta vrem să știm astăzi, dar fiiște. Și Petru le-a răspuns. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat și după aceea e primit făgăduința. Darul Duhului Sfânt. Binecuvântat să fie numele Domnului. Păi stai puțin, Doamne. Cuvântul acesta l-ai lăsat într-o biserică pentecostală. Într-o biserică de pocăiți, trebuie oare să ne vorbești și nouă despre pocăință? Ce ziceți? Trebuie să ne vorbească și nouă Dumnezeu despre pocăință? Amin! Pentru că pocăința este pentru toți. În cartea Apocalipsei, în capitolul 2, când Domnul se adresează la una din cele 7 biserici primare, la cea din Efes, la prima, îi spune Domnul, se uită la ea și îi spune lucruri deosebite, lucruri frumoase. Îi spune, știu faptele tale, știu că ai răbdare, știu că n-ai obosit pentru mine, știu osteneala ta, răbdarea ta, știu că ești pus la încercare pe aceea care zic că sunt apostoli și ai găsit mincinoși. Am zis că Domnul ar fi trebuit să-i spună, acum uite, am venit să te iau acasă. Dar Domnul continuă și îi spune, dar ce-am împotriva ta, biserică din Efes, ar putea să spună Domnul, biserică de la Chișinău, de la Unedoara, de la Lucet, ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Auziți? Nu și-a pierdut-o, și-a părăsit-o. Doamne, ajută-ne ca noi să n-o părăsim. Și continuă Domnul și spune, întoarce-te urgent la locul de unde ai căzut și pocăiește-te. Amin? Și pocăiește-te. Au nevoie de pocăință și pocăiți. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim cu adevărat, că este prima condiție de mântuirea lui Dumnezeu. Dar acum și cu pocăința asta. Am înțeles de la fratele Cosma că Duhul Sfânt vine de la Dumnezeu. Vine din cer. Binecuvântat să fie numele Domnului care le-a trăit. Dar pocăința de unde vine, oameni buni? Și mulți sunt gata să vorbim pocăința de unde să vină de la pocăință, că nu mai scăpăm de ei acum. Dragii mei, pocăința nu vine de la oameni. Nu vine de la americani, unui frumos de la americani ar veni, că de acolo au pornit așa cu pentecostal. Nu! Pocăința vine din cer de la Dumnezeu. Amin? De acesta, când a ținut prima predică Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. În Evanghelia după Marcu, capitolul 1, cu versetul 15, a zis în felul următor. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Doamne Dumnezeule, dacă este așa de aproape, spune-ne și nouă ce să facem ca să intrăm în ea. Și Domnul ne-a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În final, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, cu versetul 15, și aici spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Doamne ajută-ne să ne pocăim, Doamne ajută-ne să ne botezăm și să fim moștenitori ai împărăției tale. Amin. Pocăința vine de la Dumnezeu. Pocăința vine din cer. Slăvit să fie numele Domnului. Bine am înțeles acum că vine de la Dumnezeu. Dar are ea vreo importanță? Este importantă pocăința aceasta? Vreau să vă spun ceva. Este extraordinar de importantă. În Evanghelia după Luca, capitolul 13, au venit la Domnul Iisus Hristos niște oameni. Eu parafrazez acum. Cum am fi venit noi în vremurile noastre? Și oamenii aceștia au spus, Învățătorule, Doamne Iisuse, s-au întâmplat niște lucruri îngrozitoare. Cu un an în urmă, Italia a avut loc un cutremur. Locuințele s-au prăbușit peste oameni și au murit. Cu ani în urmă, au avut niște cutremure devastatoare în Turcia. Mii de oameni au murit. Prin Japonia, Învățătorule, a venit tsunami, a măturat tot un car, peste americani au venit tornadele. Este ceva îngrozitor. Învățătorule, peste evrei care erau la Ierusalim, a căzut turnul Siloamului, s-a prăbușit peste ei și au murit 18 oameni. E grav de tot. Ce se întâmplă, Învățătorule? Domnul s-a uitat aici și a spus, auziți, să nu credeți cumva, să nu credeți cumva, că ăștia peste care s-a prăbușit turnul Siloamului, ăștia din Italia peste care au căzut construcțiile, de prin Turcia, de prin America peste care au venit tornadele, de prin Japonia peste care a venit tsunami, sunt mai păcătoși decât ceilalți. Nu, nu sunt mai păcătoși. Dar vreau să vă spun ceva, dacă nu vă pocăiți, toți veți feri la fel. Auziți? Ce importantă e pocăința? Oamenii aceștia au continuat și asta Învățătorule. Unii au venit la sărbătoare, au venit la templul la Ierusalim să-și aducă jertfele și Pilat, un judecător rău, le-a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor. I-au omorât. Ăștia erau păcătoși și a zis, uite care e problema. Să nu credeți că erau mai păcătoși decât voi. Dacă nu vă pocăiți, voi veți feri la fel. Dragii mei, pocăința aduce îndurarea lui Dumnezeu. Amin? Dacă sunt probleme, dacă sunt boli, dacă sunt suferințe, dacă este criză, este datorită faptului că noi nu vrem să ne pocăim. După ce vindecă o locul de la Poarta Frumoasă, un om care nu umblasă niciodată, un loc din naștere. Mulțimile acelea adunate acolo s-au dus la Petru și la Ioan și au început să aplaude. Și asta e extraordinar, mă. A făcut o lucrare deosebită. Mă, o minune incredibilă. Ăsta n-a mers niciodată și acum merge tare. Îl laudă pe Dumnezeu. Și Petru și Ioan s-au uitat la mulțimile adunate și au zis, oameni buni, nu noi am fost cei care am predicat. Nu noi am fost cei care am prorocit. Nu noi am fost cei care au vindecat. Noi nu am făcut nimic. Singurul care a făcut tot este El, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. În momentul când le-a vorbit despre minunile pe care le face Domnul, despre posibilitatea de a fi vindecat în numele Lui Iisus Hristos, de a fi mântuit în numele Lui. Petru, în capitolul 3, cu versetul 19, le spune, și acum, întorceți-vă la Dumnezeu și pocăiți-vă ca Dumnezeu să vă șteargă păcatele și să aducă vremuri de înviorare, să se termine criza, să se termine bolile, să se termine suferințele. Este nevoie de pocăință. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Slăviți să fie numele Domnului. Dragii mei, am înțeles că Domnul dă izbăvire dacă ne pocăim. Și am să vă mai dau un exemplu. În Evanghelia după Matei, capitolul 12, s-au dus fariseii, saduceii, elita poporului Dumnezeu din vremea respectivă la Domnul Iisus. Să zic, Învățătorule, am vrea să vedem ceva de la tine. Și Domnul a zis, dar ce-ați vrea să mai vedeți de la mine? N-ați văzut destule? care văd, șchiop care umblă, mulți care vorbesc, morți care au înviat. Am văzut, mi-a plăcut așa, dar noi tot cu spectacolul, tot cu spectacolul suntem. Uite, noi am vrea să mai vedem de la tine un semn. Asta au spus ei. Și Domnul s-a uitat la ei și a zis, ne-am vișleat și prea curvat. Cereți un semn și vouă vi se va da semnul lui Iona. Că așa cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele Schitului, tot așa și Fiul omului, adică Iisus Hristos, va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele Pământului. Asta este semnul. Dar vreau să vă spun ceva, a zis Domnul. Bărbații din Ninive se vor sculea în ziua judecății și vă vor judeca pe voi. De ce? Pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și aici, a zis Domnul, este unul mai mare decât Iona. Și voi, în loc să vă pocăiți, cere semne. Dragii mei, noi să luăm hotărârea să ne pocăim. Dar cine erau ăștia din Ninive? Erau cumva ortodoxi? Erau cumva creștini după Evanghelie? Erau cumva penticostali, baptiști, adventiști? Ce erau? Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceia erau niște păgâni ale căror fapte rele ajunseseră înaintea tronului de glorie a lui Dumnezeu. Și Domnul a trimis pe prorocul Iona să le țină o predică. A zis, auzi Iona, eu nu te trimit pe tine la Schiștel. Că probabil nu-ți place să mergi la Schiștel, că zici că biserica este mai mică decât la Oradea sau decât la Timișoara. Uite, eu te trimit pe tine în capitala celui mai mare imperiu. Eu te trimit pe tine la Ninive. Și ce a spus Iona? Eu nu vreau să merg la Ninive. Nu, eu vreau să mă duc la Tars. Dar cu schiu bubai a ajuns la Ninive. A rostit cea mai scurtă predică care s-a rostit vreodată. Dacă de Dumnezeu încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și ce prin cuvântul? Că s-a pocăit toată cetatea. Toată cetatea. Împăratul a dat ordin ca toți, de la împărat până la cel mai mic, de la copii până la cei bătrâni, să se îmbrace în sac, să se cospetizeze cu cerușe și să strige la Dumnezeu să nu mănânce nimic, să strige la Dumnezeu ca Dumnezeu să îndure de cetate. Dar am spus ceva împăratul? Ceea ce nu mai este valabil la noi, a zis, nu numai oamenii, ci și animalele să intre în pot. Și pe ele să pune saci, să pune șeruce. Dragii mei, de multe ori ne pocăim noi, dar nu facem acest lucru în privința animalelor noastre. E problemă că de multe ori nu mai venim la adunare datorită faptului că vaca, capra, calul și așa mai departe. Păi să se pocăiască și ele, să ne pocăim și noi și să venim la adunare înaintea Domnului. La cea mai scurtă predică s-a pocăit toată cetatea. Noi predicăm mult și omul îi predica mai mult în această zi. Dar data viitoare când am să vin, o să-l rog pe Domnul să-mi dea el mesajul și aș dori ca tot Ghișerul să se pocăiască atunci. Pocăința a făcut să rămână o cetate în picioare, cetatea Ninive. Doamne, ajută-ne să ne pocăim și noi. Bine, pocăința vine de la Dumnezeu, aduce îndurarea lui Dumnezeu. Dar oare totuși, de ce trebuie să ne pocăim? Numai pentru avantaje materiale, că aduce Domnul binecuvântare, că ne vindecă numai pentru avantaje materiale. Nu. Trebuie să ne pocăim în primul rând pentru că Dumnezeu este bun. Amin. Trebuie să ne pocăim pentru că Dumnezeu este bun. A fost odată un proroc, prorocul Ieremia, care tot vorbea la poporul lui Dumnezeu, din vremea respectivă la poporul evreu, despre pocăință. Ce spunea să termine cu păcatul, cu fără de legea, să respecte legislația lui Dumnezeu, să nu mai trăiască în destrăbălare, să nu mai facă ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Și oamenii aceia s-au înșetone pas la cap cu pocăința, cu ascultarea de Dumnezeu. L-au luat și l-au aruncat într-o groapă de mizerie. Și asta e tu aici, asta e aici, satură-te. Și acolo în groapa de mizerie, nu aici în biserică, nu la aer condiționat, nu acasă cu frigiderul plin, nu. În groapa de mizerie, omul acesta a ridicat privirea spre cer și a zis, Doamne, aici în groapa de mizerie în care m-au aruncat oamenii, dacă eu mai am vreo speranță, dacă mai am vreo nădejde, este faptul că bunătățile tale nu s-au sfârșit. Și îndurarea ta nu este la capăt, ci se reînnoiesc pentru noi în fiecare dimineață. Vreau să vă spun ceva. Azi dimineață când ați văzut albastru cerului a fost bunătatea lui Dumnezeu. Dacă ați avut pâine pe masă, să dați la copiii dumneavoastră, a fost bunătatea lui Dumnezeu. Dacă ați avut picioare, să veniți la casa de rugăciune. rugăciune, o mamă și-a adus fetița pe cărucior. Vreau să-i spun că există un Dumnezeu bun care se poate îndura și de fetița ei și se poate îndura și de copilul meu bolnav. Numai că trebuie să ne pocăim noi așa cum vrea Dumnezeu să ne pocăim. Doamne, ajută-ne! Dacă n-auzim ca alții, zăgănitul sumbru al mitralierelor, bubuitul tunurilor, este bunătatea lui Dumnezeu care umple pământul pentru noi. Slăvit să fie numele Domnului! Dar apostolul Pavel, în epistola sa către Romani, în capitolul 2, începând cu versetul 4 și continuând cu versetul 5, spune în felul următor: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu care se renuiește în fiecare zi, care umple tot pământul, te îndeamnă să faci și tu ceva. Ce să facem? Să ne pocăim! Că dacă nu ne pocăim cu împietrirea inimii noastre, vom aduna în cerul lui Dumnezeu o comoară de mânie pentru ziua judecății viitoare. Atunci când cei din inimii, așa spune cuvântul, se vor ridica și ne vor judeca, auziți? Chiar dacă am trăit în păcat, chiar dacă la un moment dat am fost oameni de nimic, nimeni nu mai dădea doi bani pe noi, dacă ne-am pocăit, atunci, la final, Dumnezeu din noi va face magistrat. Dumnezeu din noi va face judecător. Pocăința trebuie să o realizăm pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Slavă Lui în vecii vecilor. Acum, că Domnul este bun, că trebuie să ne pocăim, dar se pune o întrebare. Cât trebuie să ne pocăim? De foarte multe ori, dacă întrebăm un frate, o soră, zicem, frate, soră, voi când v-ați pocăit? Răspunsul este că, frate, eu cu vreo 30 de ani nu m-am pocăit. Eu cu 15, cu 20, cu 9, este o problemă foarte mare, să știți. Dacă răspunsul nostru este acesta, pocăința noastră nu este bună. Dragii mei, de născut din nou ne naștem odată, dar de pocăim, ne pocăim în fiecare zi. Amin? De pocăim, ne pocăim în fiecare zi. Uite, eu vă dau un exemplu. A existat un om pe care Dumnezeu l-a pus pe locul întâi în clasamentul neprihănit. Pe locul întâi în clasamentul acesta este eu. Omul acesta când și-a prezentat CV-ul, nu știu dacă vreunul dintre noi ar putea să spună așa ceva. A zis: Doamne, Tu știi că eu am fost mână pentru ciup, am fost oi pentru or, am fost picior pentru olot, am fost sprijin pentru văduvă și am fost tată pentru orfan. L-am îmbrăcat pe cel gol, am dat de mâncare la cel flământ, l-am primit pe cel străin. Doamne, eu toate acestea l-am făcut și nu înțeleg, Doamne, cum de mă aflu în această furtună cumplită. Știi ce se întâmplă? Îi muriseră 10 copii, 10 ficrii a dus la groapă, a pierdut toată averea, toată. Trupul i-a fost invadat de fume din crește până în tăl. Și acolo, în mijlocul furtunii, i-a vorbit Dumnezeu. În cartea lui Iov, în capitolul 38, a spus: eu, pregătește-te că vreau să stau de vorbă cu tine. Îți acord audiență, dar uite cum facem. Încingeți mijlocul ca un viteaz, că eu vreau să stau de vorbă cu tine. Eu o să fiu ăla care întreabă și tu, filozofule, o să fii ăla care răspunde. Și au început să curgă întrebările. Cine a făcut pământul? Cine a stabilit măsurile? Cine a pus temeliile și piața din vârful unghiului? Când stelele dimineții spuneau cântări de bucurie și fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Cine a închis marea cu port? Cine a făcut aibe din întuneric și scutece din nori? Dacă știe unde este casa întunericului, dacă a ajuns până la cămările grindinii și zăpezii, dacă a pus el pe cel apă de cerești, dacă a legat frânghii Orion, ursa mare și găinușa, și copleșit de măreția Creatorului, și și-a răspuns eu, în cartea asta, în capitolul 42 cu versetul 5, azi în felul următor: Doamne, Doamne, urechea mea auzită de tine, predica unul ca un apucat pe la Pichiștel, dar acum ochiul meu te-a văzut și mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în cenușă și în țărână. Amin. Dacă asta spune cel mai neprihănit om, noi cei care ne-am adunat în această zi aici, ce spunem? Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Că loc mai este destul. Amin. Acum și cu pocăința asta suntem surprinși de foarte multe ori de verdictele pe care le dau oameni. Bă, ăla-i pocăit, mă? Aia-i pocăită? Și de multe ori nu știm dacă da sau dacă va. Nu știm să dăm răspunsul. Acum, dacă v-aș întreba ce zice ce sunt pocăit, poate mulți dintre dumneavoastră ați gata să vă vedeți și vă întreabă, frate, până noi. Mai aveți loc de pocăință destul. Amin. Așa este. Așa este. Dar singurul care știe cât de pocăit sunt de fiecare este Dumnezeu. El este singurul care știe. Și nu ne putem pocăi după proiectul lui Bănănoiu. Nu ne putem pocăi după proiectul lui Cosma. Nu! Noi trebuie să ne pocăim după proiectul lui Dumnezeu. Amin! De aceea noi știm cum e cu pocăința. Cum arată un pocăit sau o femeie pocăită. Pentru că nu respectăm proiectul lui Dumnezeu. Proiectul de pocăință Dumnezeu l-a dat în prima sa carte, în cartea Genezii, capitolul 7. S-a uitat Dumnezeu din cer și a văzut pământul plin de păcate și de fără de lege. Toți oamenii trăiau în păcat. Și a zis Domnul, pare rău că am făcut pe om. Că aș vrea să spulbe pământul acesta cu oameni cu tot. Dar am văzut un om, auziți, un singur om. Facă Domnul ca el la Sighișter să fie mulți oameni dintre aceia. Am văzut un singur om. Am văzut pe Noe care trăiește în neprihănire. Și datorită unui singur om am să tratez pământul de dezastru. Dar am să vin cu un potop ca să-l spăl, ca să-l curățesc de păcat. De asta tot la Noe și a spus, Noe, uite cu tine fac un legământ. Și asta legământul pe care vreau să-l fac cu tine. Proiectul îmi aparține mie, nu ție. Eu am proiectul, tu faci legământul. Vreau să faci o corabie din lemn de bofer. Dimensiunile ți le dau eu. 300 de cozi lungime, 50 de cozi lățime, 30 de cozi înălțime. Ăsta este proiectul meu. După ce faci corabia, să o împarți în cămăruțe, să-i pui o ușă laterală și o fereastră sus. Și încă ceva noi. Fii atent la proiect. După ce termin corabia, iei gheldeata cu smoară și o dai și prin interior și pe exterior. Să o izolezi de lume, să o izolezi de mare, să o izolezi de potop. Să o dai cu smoară și prin interior și prin exterior. Dragii mei, de foarte multe ori chemăm oamenii să vină la Domnul. Și oamenii nu vin. Și ne dăm câteodată cu presupusul și zice, mă, nu vin pentru că le este șenă să se bage acolo în apă, să se boteze. Nu, nu. Nu pentru asta nu vin oamenii la pocăință. Pe căldura asta cred că s-ar arunca singuri în apă. Nu vin la pocăință pentru că nu le place smoala. Nu vin la Domnul pentru că nu le place pocăința, pentru că nu le place smoala. Auziți dumneavoastră, pocăința aceasta este cu smoală prin interior și pe exterior. Păi sunt unii care folosesc smoala decât pe interior, alții o folosesc decât pe exterior. Și auzi câte unul, frate, eu în inima mea, așa m-am pocăit, eu l-am primit pe Domnul, dar în afară este un adevărat dezastru. Păi ce e în inima noastră se vede și afară. Facă Domnul să se vadă și în inima noastră să fie ce este bun și să respectăm proiectul pocăinței. Alții spun, frate, uite de la mine ce smerit sunt, cum umblu, cum sunt eu îmbrăcat, nimeni nu e mai smerit ca mine. Dar în inima, din interior, este un adevărat dezastru, pentru că n-am înțeles că smoala este și pentru interior și pentru exterior. Domnul să ne dea o pocăință reală, o pocăință autentică, să ne pocăim și prin interior de toate faptele rele, de toate gândurile rele, dar să ne pocăim și prin exterior. Și toată lumea să vadă că suntem pocăiți. Slăviți să fie numele Domnului. În Evanghelia după Luca, în capitolul 16, ne vorbește Domnul despre unul căruia nu i-a plăcut smoala. Ăsta o ținea tot într-o petrecere, tot într-un chef. De îmbrăcat, s-a îmbrăcat numai la casele de modă. Numai în subțire, numai în porfiră s-a îmbrăcat el. Îi plăcea să se îmbrace numai la casele de modă ale lumii. Dar spune cuvântul că la el, la gaz, acolo, la poartă, era unul vai și amar de el. Care nu avea nimic de mâncare, care zăcea acolo, e vorba de săracul ăsta. Ar fi vroit ca dar înfărămiturile de la masa bogatului să aibă parte de ele. Și spune cuvântul că a murit și Lazar și săracul și a murit și bogatul. Și s-a întâmplat un paradox. După sărac, după Lazar, a venit o ceată de îngeri, îngerii Domnului, și l-a luat și nu l-a pus nici mai la dreapta, nici mai la stânga, ci direct în sânul lui Avram, în cerul lui Dumnezeu. Auziți? Și pe bogat, nu ne spune cine l-a luat ăsta, dar a ajuns, știți unde? datorită faptului că nu i-a plăcut moala, a ajuns la cazanele cu smoală. A ajuns în iad, a ajuns în focul acela veșnic. Și de acolo, din focul acela veșnic, a ridicat privirea spre cer și s-a rugat către părintele Avram, s-a zis, părinte Avram, uite de la mine cum mă chinuiesc. Trimite pe Lazar să-l moaie pe genul apă, să mi-l pună pe limbă, să mă răcurești eu puțin. Și și-a spus Avram, nu se poate, dragul meu, că între noi și voi este o prăpastie așa de mare, încât nu poate să fie trecută nici de la voi la noi, nici de la noi la voi. Auziți cât este de mare prăpastia între cei care s-au pocăit și cei care nu s-au pocăit? Păi la noi acum nici măcar de o jumătate de metru nu mai e. Așa de repede trecem de la unii la alții, că nu este adevărat. Prăpastia asta este foarte mare. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem. Și a continuat Avram și a zis, tu în viața ta ți-ai luat lucrurile bune, iar Lazar le-a luat pe la rele. Uitați-vă și dumneavoastră, dacă luăm lucrurile bune, plăcute, chefurile, marea, ștrandul, discoteca, balurile, revelioanele, nu ajungem în cerul lui Dumnezeu. Facă Domnul să alegem corect și să ajungem în cerul lui Dumnezeu. A continuat omul ăsta și a zis, părinte Avraame, dacă eu nu mai am nicio șansă, am acasă 5 frați, trimise-l pe Lazar să le propovăduiască Evanghelia, să le propovăduiască pocăința, că să nu ajungă în acest loc de chin. Și ce a spus Avraam? A spus, nu are rost să-l trimit pe Lazar. N-are rost să le fac semne și minuni, să trimit pe unul din mor să le vorbească. Nu, că așa nu se pocăiesc. Au pe Moise și pe proroci, așa spune cuvântul, așa să creadă și așa să se pocăiască. Adică pocăința trebuie realizată în baza cuvântului lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne, așa să o realizăm și noi. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, nepocăința ne duce în iad și pocăința ne duce în raiul lui Dumnezeu. Pocăința este foarte bună, ea este permanentă, dar pocăința asta trebuie urmată de ceva. Și auziți ce spune cuvântul. Pocăiți-vă și după aceea botezați-vă. Dar n-am putea să le facem pe toți? N-am putea oare întâi să ne botezăm și după aceea să ne pocăim? Nu, pentru că nu e un proiectul. Proiectul stabilește Dumnezeu. Întâi trebuie să ne pocăim și după aceea trebuie să ne botezăm. Uitați-vă ce dumneavoastră se s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Spune cuvântul Domnului că Filip propovăduia Evanghelia în Samaria. Evanghelia era însoțită de semne și minuni. Mulți, când au văzut minunile care se făceau, când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au crezut și s-au botezat. Și spune cuvântul acolo, chiar și Simon Vrăjitor a crezut și s-a botezat. Și am fi gata să spunem, slavă Domnului că s-a respectat proiectul. Că ăsta și-a asigurat împărăția lui Dumnezeu. Dar continuă cuvântul și spune că a venit Petru și Ioan de la Ierusalim, bucuroși că cei din Samaria primiseră cuvântul și le-a pus o întrebare. Voi ați primit darul Duhului Sfânt? S-au uitat oamenii acestea la Petru, la Ioan și a spus, nu l-am primit. Și Petru și Ioan s-a rugat pentru ei, a pus mâinile peste ei și au primit darul Duhului Sfânt. Au început să vorbească în limbi. Slăvit să fie în numele Domnului. Și în momentul acela, Simon Vrăjitorul s-a dus la Petru, s-a dus la Ioan și a auzit, eu am bani destui, am câștigat în vrăjitorie foarte mult. Vă dau bani cât vreți, nu mai dați-mi și mie. Ce să-i dea? Ce să-i dea? Nu. Păi dacă cerea Duhul Sfânt, el dădea Domnul, dacă cerea cu credință, că doar așa ne-a spus fratele Cosma. Nu! El a cerut, dați-mi și mie puterea ca peste cine pun mâinile să capete Duhul Sfânt. Păi ce vrea ăsta să fie? Ăsta vrea să fie lucrător pe bani? Păi noi să fim lucrători puși de Dumnezeu. Și ce a spus Petru? Banii tăi să piară în tine, că tu n-ai nici parte, nici ori la lucrarea aceasta. Ăsta s-a botezat, s-a uitat să facă ceva, să te pocăiască. Doamne, ajută-ne să ne pocăim și după aceea să ne botezăm. Și după aceea Domnul ne face o făgăduință extraordinară. Că ne va da Duhul Său cel Sfânt. Că ne va da darul Duhului Sfânt. Binecuvântat să fie numele Domnului, dragii mei. Este foarte important să înțelegem că Dumnezeu pentru noi are făgăduințe mărețe. Pocăința, legământul cu Domnul aduce binecuvântare, aduce iertare, aduce vindecare. Ați auzit câți oameni au fost vindecați, au fost oameni înviați din morți, datorită faptului că au înțeles facă. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi. Au fost oameni care au primit binecuvântarea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu să realizează nu dacă umblăm după oameni, ci dacă umblăm după Domnul. Amin. David împăratul, în Psalmul 23, ajunge la o concluzie formidabilă la care trebuie să ajungem și noi în această zi. Și David a decretat acolo și a zis, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășunvel și mă duce la ape de odihnă. Și chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, chiar dacă ar fi să ajung în criză, în inflație, în boală, în suferință, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că El este cu mine. Și paharul meu este plin de peste El. 5 ani de criză. Va lipsi făina după masă? Nu. Pentru că avem un Dumnezeu care ne dă ca în somn. Slăvit să fie numele Domnului. Nu s-a terminat criza. Nu se va termina nici în anul acesta. Dar dacă ne vom pocăi, dacă vom merge după Domnul, Domnul va turna în paharul nostru binecuvântare după binecuvântare. Știi de ce? Să ridicăm la finalul anului paharul victoriei, paharul biruinței și să spunem trăiască Domnul care ne poartă de grijă. Oamenii aceștia spune cuvântul că s-au pocăit, că s-au botezat, dar de unde om știi dacă cu adevărat s-au pocăit? Și auziți și dumneavoastră cum se poate vedea, cum se poate vedea, cum se poate auzi când ne pocăim. Toți cei ce credeau, cei care se pocăiseră, cei care se botezaseră, erau împreună, amin, auziți, nu desfinați, nu despărțiți, ci la un loc, într-o unitate de plină. Și aveau toate de ochi. Păi, dar de unde aveau? De la Domnul. Și continuă cuvântul. Ăștia care s-au pocăit, vă spun cu certitudine, la niciunul nu ne place ce voi spune în continuare. La niciunul nu ne place, auzi? Care s-au pocăit, care au făcut legământ cu Domnul, au luat hotărârea să-și vândă ogoarele, să-și vândă averile. Banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Amin? Amin. Putem să spunem amin. Alergăm din stânga în dreapta, prin Italia, prin Spania, prin toată Europa, prin Anglia. Și binecuvântarea tot nu vine. Și de ce? Pentru că nu înțelegem că binecuvântarea vine din mâna lui Dumnezeu. Muncim și eu și fiecare dintre noi. Ne-am făcut case mari. Ne-am strâns tot felul de lucruri. Și de ce? Pentru că nu avem credința aceea că nu mai este mult și vine Domnul. Și tot ce am construit aici pe pământ, aici rămâne, dragii mei. Doamne, ajută-ne! Oamenii aceștia au înțeles că nu trebuie să se preocupe pentru pământ, ci că trebuie să se preocupe pentru cer. Păi ce ați sânărul bogat? Doamne, dacă trebuie să renunț la avere, dacă trebuie să renunț la casă, dacă trebuie să renunț la funcțiile mele economice, politice, mie nu trebuie o asemenea pocăință, mie nu trebuie un asemenea legământ cu tine. Doamne, ajută-ne să ne trebuiască o pocăință reală și să înțelegem că trebuie să ne preocupe cerul, nu pământul. Amin. Continuă cuvântul și spune că erau nelipsiți de la templu, că stăruiau în frângerea pâinii, în legătura frățească, în învățătura apostolilor. Să fim ca ei, Dumnezeu să ne ajute să fim. Cuvântul lui Dumnezeu din această zi vrea să ne învețe ceva. Să punem întrebările corect, să le punem la Dumnezeu, pentru că El este un Dumnezeu care dă răspunsuri. Și noi astăzi, în a doua zi de 50 metri, venim înaintea Domnului și spunem, Doamne, am înțeles cu toții că Tu pentru iertarea păcatelor noastre l-ai trimis pe Fiul Tău care a murit pentru El. Binecuvântat să fie numele Lui. Am înțeles că El a înviat și este viu în vecii vecilor. Că s-a înălțat la cer, dar nu ne-a lăsat singuri. A trimis Mângâietorul, a trimis Duhul Adevărului, a trimis Duhul Sfânt. Doamne, dar când ne-a cercetat Duhul Sfânt, când am auzit cuvântul Tău, când ne-au vorbit lucrătorii Tăi, am înțeles că e nevoie de pocăință. Am înțeles, Doamne Dumnezeule, că e nevoie de schimbare în viața noastră, în inima noastră, în trăirea noastră. Doamne, dacă Tu ne-ai vorbit în această zi despre fenomenul cincizecimii, dacă suntem la cincizecimea Ta, Doamne, pune și noi o întrebare în această zi. Și te întrebăm pe Tine, ce să facem? Ce Domnul ne spune? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! fiecare dintre voi să facă legământ cu Domnul, dacă a făcut un legământ cu Domnul, să rămână în legământul care l-a făcut cu Domnul până la sfârșitul zilelor lui, pocăința să fie reală, pentru că avem un Dumnezeu care aduce vremuri de înviorare. Doamne, adune peste Unedoara, adune peste județul Bihor, adune peste Nuceț și adune peste Vigișnele. Amin.